FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելիուն քնդիրներ։ Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ շարունակում ենք պատարագի մեկնության հաղորդումների շարքը։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք պատարագին պատրաստության շուրջ, քանի որ բոլոր կրոններում, բոլոր ժամանակներում, երբ դու պատրաստվում էիր այդ զոհաբերությանը, պատարագին, տիրոջ հետ միավորմանը, տիրոջ առջև կանգնելուն, դա ենթադրում է որոշակի պատրաստություն և զգեստավորման ամենապարզ մակարդակից և մտքի կենտրոնացման և նաև ներքին պատրաստության։ Փորձենք այս հաղորդմանն անդրադառնալ, թե քահանայի ժողովրդին առաջնորդող հոգևորականի հավատացյալների ու նույնիսկ ծիսական սպասքի, տիրոջ մարմնի և արյան պատարագի համար պատրաստվող նշխարի և գինու պատրաստությունը ինչ են իրենցից ենթադրում։ Առհասարակ ներածական հարց, ինչպիսի պատրաստություն է մեզանից պահանջում տիրոջ պատարագը։
Մարդու պատրաստությունը միգուցե մեր աչքին անտեսանելի է, բայց շատ ավելի շուտ է սկսվում, որովհետև նախ և առաջ նույն տաճարի կառուցումը, եկեղեցու կառուցումը, հենց Սուրբ Պատարագի խորհրդի նախապատրաստությունն է։ Մեր բոլոր եկեղեցիները, վանքերը, տաճարները կառուցվել են մեկ նպատակով, որպեսզի կատարվի պատարագի խորհուրդը։ Իսկ մեր ճարտարապետությունը ևս դուրս է եկել պատարագի խորհրդի անհրաժեշտությունից, և անցյալ հանդիպմանը մենք խոսեցինք, թե ինչ է տվել պատարագը մեզ, թե մշակութային առումով, թե գաղափարական, թե քաղաքակրթական, և նույնիսկ մեր ճարտարապետությունը դուրս է եկել այն անհրաժեշտությունից, որ մենք կառուցել ենք հատուկ վայրեր, սրբազան տարածք, որպեսզի այնտեղ կատարվի Սուրբ Պատարագը, և դա ևս պատրաստություն է։ Եվ այդ պատրաստությունը ցույց է տալիս, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունեցել է և ունի մեզ համար պատարագի խորհուրդ, որովհետև եթե նայենք, օրինակ, գոնե դար առաջ կամ հին ժամանակներում ցանկացած բնակավայրին, կտեսնենք, որ մարդիկ ապրում էին այդպես հողաշեն, փոքր աննշան տներում և խոյանում էին մեծ գեղեցիկ վայրուչ եկեղեցիներ։ Դա եղել մեր հասարակության պատկերը և մտածողությունը, այնպես չէ, որ մենք չենք ունեցել ճարտարապետներ, որ կարողանային գեղեցիկ տներ սարքել հարուստ մարդկանց համար, այլ մենք ունեցել ենք մարդու համար նախատեսված այդպես փոքրիկ տներ և հիասքանչ վանքեր եկեղեցիներ, որոնք նախատեսված էին պատարագի խորհրդի համար։ Այսօր, երբ որ մենք նայում ենք քաղաքային մշակույթին, մենք կարող ենք տեսնել, որ հատկապես մեգապոլիսներում մեծ այդպես շենքերի ստվերի տակ են մնացել եկեղեցիներ։ Այսօրվա հիմնական շինությունները դա ինչ է, բիզնես կենտրոններն են, մարդու բնակության համար նախատեսված շենքերը, առևտրի կենտրոնները, այսինքն հիմնականը այսօրվա մարդկանց մտածողությունը դա առևտրի ժամանցի հաճույքի համար ստեղծված մեծ շինություններն են, սակայն մեր մտածողության մեջ, մեր պատմության մեջ այդպես չէր, կարևորը եղել էր Աստուծո տունը, դա առաջին պատրաստությունն էր։ Եվ դրանից հետո արդեն բուն ծիսակատարության պատրաստությունն է, երբ որ թե անձը, ով որ պիտի մասնակցի պատարագին, որոշակիորեն պիտի տրամադրվի դրան, ինքնաքննություն իրականացնի, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում Կորինթացին գրված նամակում, որ քննեք ինքներդ ձեզ, որպեսզի չդատապարտվեք, և քահանան պատրաստվում է, որպեսզի կարողանա ներկայացնել համայնք Աստուծո առջև, և պատրաստում է նաև ընծաները, հացը և գինին, որոնք, ինչպես նախորդիվ ասեցինք, փոխակերպվում են, որոնք նյութից, այսինքն բնության մասնակցությունը, մարդը վերցնում է բնությունը, դա դարձնում է որոշակի նյութ, հաց և գինին, որպեսզի այդ տիեզերական խորհուրդը, պատարագի խորհուրդը իրականացնի, որտեղ որ մասնակցում է և երկինքը, և երկիրը։ Երկինքը մասնակցում է հրեշտակային ներկայությամբ, Աստծո փառաբանությամբ, և մարդը մասնակցում է իր ներկայությամբ, և բնությունը մասնակցում է ծորենի և խաղողի ներկայությամբ, որը մարդու շնորհիվ է փոխակերպել, և մարդը բնությունը վերընծայում է Աստծուն, դնում է Աստուծո սեղանի առջև։ Գործնական առումով քահանայի պատրաստությունը սկսում է պատարագից առաջ։ Դա հաճախ անտեսանելի է մարդու աչքին, չենք տեսնում, ինչպես է քահանան օրինակ զգեստավորվում, ինչպես է պատրաստում նշխարը, գինին, եւ ինքը իրեն ինչպես է պատրաստում, մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքը դրա։ Բայց այստեղ եւս խորհրդավորություն կա, զգեստավորման աղոթքները մենք միգուցե առանձին կանդրադառնանք, կանցնենք զգեստավորման, խորհուրդ եւ անհրաժեշտությունը հացի եւ գինու մասով պիտի ասենք, որ մեր եգեգեցում օգտագործում է ի տարբերություն մնացած բոլոր եգեգեցների բաղարջ հացը եւ անապակ գինին, որը ծագում է հենց Աստվածաշնչյան համատեքստից, Աստվածաշնչյան պատմությունից։ Բաղարջ հացը հենց զատկի խորհրդի հաստատումներ, երբ որ Ելից գրքում մենք տեսնում ենք, Մովսեսը պատվիրում է, որ 7 օր պիտի ուտեք բաղարջ հաց եւ ամեն տեսակի թխմոր պիտի հանեք ձեր միջավայրից, եւ հրեական բաղարջակերած տոնի ժամանակ է կատարվել Պասեքի օրը եւ Սուրբ հաղորդության խորհրդի հաստատումը Քրիստոսի կողմից, խար համացոտ եբրայական տոններ, եւ այստեղից մեր ավանդույթն է, որ մենք օգտագործում ենք բաղարջ հացը։ Եվ նաև դա այլաբանական կամ խորհրդաբանական իմաստով Քրիստոսյան խոսքն է, որ զգույշ եղեք փարիսիցների եւ սադուկիցների թթխմորից, այսինքն թթխմոր որպես ինչ-որ հավելում, ավելացում այդ վարդապետությանը, եւ Պողոս Արաքյալը Կորինթոսյան գրված առաջին նամակում ասում է, որ չգիտեք, որ փոքր թթխմորը ամբողջ զանգվածն է խմորում, եւ ասում դուրս հանեք ձեզ այնից ամեն տեսակի թթխմոր։ Մեր հայրերը այդպես են հասկացել, եւ գինին, անապակ գինին չենք խառնում, ջուր այդ գինուն, դա իր պատմական հիմնավորում ունի, որտեղ մեր մշակույթի մեջ չեն խառնել գինին եւ ջուրը, եթե ռոմեական մշակույթի մեջ տարածված էր այդ ձևաչափը, որ գինին մատուցվում էր ջրի հետ, մեր մշակույթի մեջ գինին խմում էին առանց ջուր խառնելու, անապակ կերպով էր դա մատուցվում, եւ նաեւ Քրիստոսի մարմնի, Քրիստոսի արյան միավորված մեկ բնություն լինելու մասին, այսինքն բազմաթիվ դվանաբանական վեճեր են եղել այդ մասով, եւ մեր եկեղեցին որդգրել է այդ սկզբունքը, որ Քրիստոսի մարմինը անապական է, եւ այդ իսկ պատճառով հացը մենք օգտագործում ենք բաղարջ, եւ Քրիստոսը մեկ միավորյալ մի բնություն ունի, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք գինին ջրով չբացած, անապակ գինի ենք օգտագործում։ Եվ նշխարը պատրաստվում է հատուկ աղոթքներով, քանան է պատրաստում նշխարը, ըստ կանոնի նշխարը պիտի պատրաստվի հենց պատարագի օրը։ Առավոտյան պատրաստվում է նշխարը, կատարվում է ժամերգություն, եւ արդեն այդ նշխարը գինին բարձացվում են խորհրդանոց, հատուկ վայր, որտեղ որ պիտի կատարվի օրհնության աղոթքը։ Եվ այդ ընթացքում քահանան, ավանդատանը զգեստավորվում է։
Հիմա գանք համայնքային մեր պատրաստությանը Սուրբ Պատարագին, սա էլ երկար process է։ Մենք կիրակնամուտի շաբաթ երեկոյան ժամերգություն ենք կատարում, արդեն կանխաճաշակելով մեր կիրակնորյա միաշաբաթի այդ հավաքույթը, ոմանք երկարաձգում են այդ պատրաստությունը գիշերը մնալով հսկման, առավոտյան շատ վանքերում ընթերցվում է օրինակ մեկ կանոն սաղմոս, հետո կատարվում են տոնական հենց կիրակնորյա ավելի երկար, ավելի մեղեդային ու գեղեցիկ ժամերգություններ գիշերային ու առավոտյան, եւ նույնիսկ լավ, եթե այս ամենին չի մասնակցում հավատացյալը, միևնույն է, ինչ որ մի պահի դիցուք, եթե 11-ին են մատուցվում բոլոր պատարագները հայկական եկեղեցիներում, 10-ին կամ 10-ից կես, ինչ որ մի պահի հազարավոր մարդիկ բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում իրենց քայլերը միաժամանակ ուղում են դեպի տիրոջ տաճար։ Սա էլ հավաքական պատրաստություն է եւ իրականում եւս մի սրբազան գործողություն։
Իսկապես մարդը կարիք ունի պատրաստվելու, եւ նույնիսկ այդ ճանապարհը դեպի եկեղեցի մեր սրբազան նախնիները նախընտրում էին ոտքով անցնել ցանկացած երկարության, նաեւ ավանդույթ կար, որ փոխնեփոխ սաղմոս ասերով էին գնում եկեղեցի։ Ինչպես հրյաները տաճար բարձրանալիս հատուկ սաղմոսներ ունեին, որոնք ընթերցվում էին փոխնեփոխ, երբ որ բարձանում էին տաճարի աստիճաններով, այդպես եւ մեր նախնիների մոտ գեղեցիկ ավանդույթ է եղել, երբ որ ոտքով գնում են եկեղեցի, որպեսզի կտրվեն առօրյա մտածողությունից, որպեսզի ժամանակ ունենան իրենց անձերը պատրաստելու, եւ սաղմոսներով, երգերով, օրհնություններով ուխտաբար էին գնում բարձրանում դեպի Սուրբ տաճարը։ Բայց շաբաթ երեկոն եւս պատրաստության, կիրակնամուտը պատրաստության ժամանակ էր մեր նույնիսկ նախնիների մոտ այդ պատկերացումը եւ ավանդույթը կայացած կար, որ ոչ մի աշխատանք չէին անում, կանայք ոչ մի գործ չէին անում շաբաթ երեկոյից սկսած եւ ամբողջությամբ պատրաստվում էին։ Այսօրևս մեր մեծերից հաճախ կհանդիպենք, որ մեր մայրերը ասում են, որ կիրակնամուտ է, այդ գործ չեմ անում, բայց ինչու չեն անում, որովհետև նպատակը եղել է քո անձը պատրաստել Սուրբ Պատարագին, աղոթքով, ինքնաքնությամբ, հաճախ խոստովանության խորհրդով, երբ մարդը հասկանում է, որ կարիք ունի իր մեղքերը քահանային խոստովանելու, դա անում է շաբաթ երեկոյան կամ կիրակի առավոտյան կամ նախորդիվ։ Եվ շատ կարևոր նաև այն, որ մարդը պիտի ներեր, հաշտվեր իր դիմացիների հետ, որպեսզի կատարվի այդ հավաքական միավորության խորհուրդը, մարդիկ պիտի նախ եւ առաջ իրար ներեին։ Եվ Տիրոջ խոսքը այդ մասին շատ հստակ է Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխում, նրան քարոզի մեջ Տեր ասում, որ եթե պատարակ ես մատուցելու քո անձան լինես եւ հիշես, որ եղբայրդ քո դեմ ոխ ունի, թող քո անձան գնա նախ հաշտվիր եղբորդ հետ եւ ապա եկ քո անձան մատուցիր։ Այդ սկզբունքն է եղել մեր պատրաստությունը, նաև հաշտությունն է իրար հետ, ոխի, թշնամանքի, ամեն տեսակի չարի սերմերի հեռացումը մեզանից։ Եթե մենք կարող ենք խոսել, մենք պիտի խոսենք դիմացին, եթե հնարավորություն չկա, պիտի մեր սրտում ներենք, որպեսզի Աստծո կողմից ներվենք եւ մաքրագործվենք։ Դա անհրաժեշտ նախապայման է։ Կան նաեւ որոշակի պրակտիկ նախապայմաններ, ընդունված տարբերակ է, որպեսզի անոթի մոտենան Սուրբ Պատարագի խորհրդին, ավելի ուշ ձևավորված ավանդույթ է, որը որպես այդպիսին կանոնական առումով արձանագրված չէ։ Այս չեմ հանդիպել ոչ մի հստակ եկեղեցական կանոն, որը կպարտադրեր մարդուն ոչինչ չուտել եւ չխմել պատարագից առաջ, որովհետեւ Պողոս առաքյալը Կորինթացին գրված նամակում 10-րդ գլխում հստակ նշում է, որ ավելի լավ է դուք ձեր տներում ուտեք եւ խմեք եւ հետո մասնակցեք պատարագի, որտեղ վաղ եկեղեցում հենց դա ընթրիքի ժամանակ էր կատարվում, այսինքն մարդիկ հավաքվում էին եւ ճաշակում էին որոշակի ուտելիքներ, ով ինչ բերում էր իրենց տնից, եւ այդ խնջույքի ժամանակ, այդ հացկերույթի ժամանակ վերջում կատարվում էր նաեւ պատարագի խորհուրդը, այսինքն ասվում էր Քրիստոսի խոսքերը, հիշատակումը, առեք կերեք եւ բաշխվում էր հացի եգնին, գոհաբանություն էր կատարվում եւ արձակում էին։ Այսինքն Սուրբ գրային հիմքը այն է, որ մարդիկ սննդի հետ դա չեն կապում, բայց հետագայում ինչ-ինչ պրակտիկ եւ բարեպաշտական նկարտումներից ելնելով ավանդույթ հանդիսացա, որ մարդիկ անոթի գան պատարագի, մի կողմից որ հինասարակություններում հաց ուտելը այն չէր, ինչ որ այսօր մեզ մոտ, այսինքն հաց ուտելը ենթադրում էր լիարժեք ճաշ, այսինքն մարդիկ նստում էին եւ խմիչք էին օգտագործում եւ ճաշում էին, այսինքն այդ հաց ուտելու գաղափարը ավելի ներ քան զուտ ինչ որ բան ճաշակել, ինչպես այսօր էր, եւ որպեսի մարդը այդպես գերած խմած արդեն աշխարհիկացած մտածողությամբ չգա մասնակցելու պատարագի, որոշակի զսպիչ հանգամանքներ եղան եւ ընդունված է, որ մարդիկ անոթի գան, որպեսի իրենց այդպես պատրաստությունը մարնավոր կերպով դրսևորեն։ Չնայած էլի եմ ասում, Սուրբ գրային հիմքը ավելի ներում եւ հաշտությունն է, դա առաջնային, այսինքն եթե դու ոչինչ չես ուտում, բայց դու չես ներել քո դիմացին, քո պատրաստությունը լիարժեք չէ։ Բայց եթե մարդը որոշակի տկարություն ունի ֆիզիկապես եւ խնդիր ունի եւ դժվարանում է երկար ժամանակ անոթի մնալ, ավելի լավ է, որ նա թեկուս քահանայի օրնությամբ ինչ որ բան ճաշակի եւ գնա մասնակցի պատարագի, ավելի շատ կենտրոնանալով հենց բուն խորհրդի վրա, որտեղ առաքյալը հենց այդպես է պատվիրում։ Այս առումով որոշակի այդպես ազատություն կա եւ մենք կարծում ենք, որ պիտի արդեն մարդը որոշի թե իր պատրաստություն ինչի վրա է շեշտադրվում, բայց վտանգ կա, եթե մարդը շեշտադրում է միայն չուտելու եւ չխմելը եւ մոռանում է մնացած բոլոր հատվածները, այդ շեշտադրումը շատ սխալ է։ Դրանք ավելի կարևոր է մարդու հոգևոր պատրաստությունը, քան իր ֆիզիկական պատրաստությունը պատարագին։ Եվ այդ ընթացքում, երբ որ մենք մեկտեղվում ենք իրար ներելով ինքնաքնությամբ, մեղքերի որոշակի խոստովանությամբ, ինքնազննումով, մարդը գալիս է պատարագի, որպեսզի հանդիպի Աստուծո հետ։ Մարդը պիտի լավագույնս պատրաստվի դրան։ Արևելյան եկեղեցիների մշակույթ կա, որ մարդիկ նույնիսկ իրենց լավագույն հագուստներն են հագնում, զարդարվում են իրենց ոսկիները, զարդերը կանայք հագնում, որտեվ իրենց համար պատարագի օրը տոն է։ Եվ ըստ էության այդպես էլ կա։ դա առօրյական երևույթ չէ, դա տոն է, ինչպես դու կպատրաստվեր քո կյանքում ամենակարևոր օրվանը, թե քո արտաքին տեսքով, թե ներքին, այդպես էլ մեր մոտեցումն է Սուրբ Պատարագին մարդը պիտի դա ամենակարևորը դարձնի իր կյանքում եւ իր տվյալ ժամանակի համար։
Կարևոր հովական խնդրի անդրադարձակ այստեղ Տեր Հայր իհարկե ներքին հոգևոր պատրաստությունն է առաջնահերթ, բայց մեր բոլոր հավատացյալներին այդ հարցը հուզում է երբեմն նույնիսկ թյուրիմացությունների կամ վիճաբանությունների է հանգեցնում անոթի հաց եւ ջուր անգամ չճաշակելով պատարագի խորհրդին մոտենալը, սա իրոք ազգային մենթալիտետի եւ տարբեր այլ մշակութային գործոններով է պայմանավորված։ Կաթոլիկ եկեղեցում հավատացյալները առասարակ չեն գայթակղվում այդ հարցով, ընդհանրապես ճաշակել չճաշակելու հարց չի էլ բարձրացվում, բայց կարծում եմ այդ եկեղեցական պատվերը, որ դրված է մեր ազգի մենթալիտետի առումով, շատ կարևոր է պահպանելը, որովհետև եթե հայերին ասես առասարակ կարևոր չէ, հայերը ծխած, խմած, կերած, կուշտ ճաշակած կմոտենան պարզապես ինչ-որ մի սրբություն խորանից վերցնելու, բայց մյուս կողմից իհարկե մարդը պետք է ոսկե միջին գտնի իր համար։ Ես ինքս հանդիպել եմ շատ հավատացյալների, ովքեր հատկապես զատկական ճրակալույցի պատարագին մոտենում են 3 օր ոչինչ չկերած կամ ծայրահեղացնում են այդ պատվիրանը ոչինչ չճաշակելու, կարծում եմ մարդը ինքը իրեն պետք է քննի եւ առաջնահերթությունը տա իր հոգեվոր պատրաստությանը։ Հավատացյալներից բնականաբար ցանկացած մարդուց պատրաստություն է պահանջվում պատարագի, բայց առավել եւս որքան մեծ է պատրաստության ջանքը ու եռանդը քահանայի կողմից, ով որ մատուցելու է այդ պատարագը, որքան հոգևոր կենտրոնացում է պետք, որքան ջանքեր, նույնիսկ զգեստավորումը քահանայի հստակ կանոնակարգ աղոթքներով ուղեկցում է պահանջում, այլապես խորհուրդը միանշանակ կկատարվի, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, նույնիսկ եթե քահանան լիովին պատրաստ չէ, այդ սուրբ խորհուրդը խողովակի պես նրա միջով կանցնի եւ կտրվի համայնքին, համայնքը լիովին կստանա, ամբողջապով կստանա տիրոջ խորհուրդները, բայց քահանայի պատրաստությունը միանշանակ այստեղ մեծ դեր ունի։
Ինչպես նշեցի, քահանայի պատրաստությունը տեսանելի չէ մարդկանց համար, շեշտադրումը բնականաբար ներքին հոգևոր պատրաստության վրա է, որտեղ քահանան պիտի կանգնի Աստծո առջև եւ ամբողջությամբ անկեղծորեն երկյուղով, ահով եւ դողով մատուցի Սուրբ Խորհուրդը, որը կարող է լինել իր համար դատապարտություն, կարող է լինել իր համար եւ տիրոջ փառքին մասնակցելու։ Այդ իսկ պատճառով քահանան նախ եւ առաջ փոխում է իր արտաքին տեսքը, երբ որ մտնում է ավանդատուն, այսինքն աղոթքներից հետո, երբ որ կատարվում է գիշերապաշտոնը, ժամերգությունը, քահանան գնում է ավանդատուն, մի առանձին սենյակ է գեղեցում, կամ ինչպես նախկինում եղել առանձին շինություն նաև գեղեցումից, որտեղ որ պահվում էին սրբությունները, որտեղ որ պահվում էր Սուրբ Ավետարանը, Սկիհը, քահանայական զգեստները, դրանք հատուկ պահոցներ են եղել գեղեցումից, հետագայում դարձել են գեղեցումաս, եւ այնտեղ նա սկսում է աղոթքներով եւ սաղմոսներով ինքներեն պատրաստել սարկավագի հետ մեկտեղ եւ ամեն հագուստ հագնելով, ամեն զգեստ հագնելով հատուկ օրհնություն եւ աղոթք է ասում։ Եթե գանք պատմականությանը, պիտի ասենք, որ այս տարբերակը զգեստավորման ավելի ուշ տարբերակներից է, որը երևի թե 12-13-րդ դարերից հետո է մոտ գործել մեր իրականության մեջ։ Նախնական շրջանում գոնե տեքստից ելնելով պիտի ենթադրենք կամ տեսնենք, որ այդ զգեստավորումը եղել է եկեղեցու մեջ, այսինքն քահանան եւ սարկավագը կանգնում էին եկեղեցում, զգեստները դրած եւ ժողովրդի սաղմոս երկրության ներքո նաեւ աղոթք էին անում եւ ամբողջ համայնքներ զգեստավորում քահանային, ոչ թե սարկավագը, այլ ամբողջ համայնքը։ Այդ իսկ պատճառով այնինչ որ ասում է սարկավագը հոգնակիով, այսինքն դարձյալ խաղաղության աղաչենք տիրոջը, երբեք քահանային չի դիմում, որպեսզի քահանան աղոթի, նա դիմում միշտ համայնքին։ Ինչ որ ասում է սարկավագը, այդ բոլոր խոսքերը միշտ ուղված են համայնքին։ Եթե նա ասում է՝ «Եվ ես խաղաղությանս տեր աղաչեցուք», դա ուղված է համայնքին, որ ասում է զգեստավորման ժամանակ խնդրեսցուք հավատովի դիարնե, այդ խոսքը ուղղված է համայնքին։ Երբ որ համայնքը կանգնած է, համայնքը խնդրում է Աստծուց, որպեսզի իրենցից մեկին, այդ քահանային, Աստված ինքը հագցնի այն շնորի մեջ, որը նա քահանայագործելու է։ Նա զգեստավորվում է ոչ թե իր սեփական փառքով, այլ Քրիստոսի արդարության մեջ։ Պողոս Արաքյալ այդ մասին շատ է գրում, որ մենք պիտի Քրիստոսով զգեստավորվենք, հագնենք մեր վրա Քրիստոսի արդարությունը։ Եվ քահանան հագնում է իր վրա Քրիստոսի ոչ միայն արդարությունը, այլ նաև քահանայապետական պաշտոնը, որտեղ մեր միակ քահանայապետը Քրիստոսն է, ըստ կարգի Մելքիսեդեկի։ Եվ այն, ինչ որ հագնում է քահանան, նա խնդրում է Աստծուց, որպես իրեն անարժան և անպիտան ծառային Տերը հագցնի արդարություն, սրբություն և զորություն։ Եվ երբ որ այդ սաղմոսը կարդացվում է, սաղմոս երկությունը, որը, ինչպես ասացի, կատարվում էր փոխնի փոխ համայնքի կողմից, համայնքը սաղմոսը ասում էր, քահանան կանգնած էր համայնքի առաջ, սարկավագը դիմում էր համայնքին, ասում է, խնդրելով, որպեսզի համայնքը աղոտ քանի, և դրանից հետո քահանան իր անձնական աղոտքի անում, դիմելով Քրիստոսին, ասում է, որ զգեցյալս ըստ լույս որպես հանդերձ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, այսինքն որ դու ես, որ լույս ես հագել հանդերձի պես, որ երկրում երևեցար, մարդկանց մեջ շրջեցար, որ դու եղար քահանայապետ հավիտենական ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, և պարգևեցեր մեզ այդ նույն հանդերձ հագնել, այս երկնային հանդերձ մեզ շնոր տվեցիր հագնելու։ Այդ խոսքերը քաղված են, այսինքն ծաղկակաղ է արված Աստվածաշնչից, 103-րդ սաղմոսը, որ Աստված զգեստավորված է լույսի մեջ, ինչպես զգեստի, որ Տերը մարդկանց մեջ խոնարվեց և երևեցավ, դա հենց Քրիստոսի խոնարումն է, և Հովհաննա Ավետարանի այն խոսքը, որ բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, և մենք շոշափեցինք իրեն, և նաև Ֆիլիպցին գրված նամակի այն խոսքը, որ ինքը իրեն խոնարեցրեց ծառայի կերպարանք առավ, դա է հիշատակվում։ Մելքիսեդեկի կարգն է նշատակում, որտև մեր քահանայությունը ղևտական քահանայություն չէ, մենք ունենք քահանայություն ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, այսինքն երկնային քահանայության պաշտոն։ Մելքիսեդեկը առաջին էր, ում որ Աբրահամը հաց և գինի մատուցեց, որը դարձավ նաև պատարագի խորհրդի նախատիպը։ Քահանան ասում է, որ դու զարդարեցիր քո Սուրբ Եկեղեցին, ինչպես Եփեսոսերին գրված նամակում ասված է, որ Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, և Քրիստոս զարդարում է իր հարսին, և Եկեղեցին հնարավորություն է ստանում Քրիստոսով մաքրագործվելով դառնալու զգեստավորելու այն փառքի մեջ, որը Քրիստոս հասավ խաչի և հարության միջոցով, միջնորդությամբ, և աղաչում է, որպեսզի նա կարողանա համարձակությամբ մոտենա այդ հոգևոր պաշտոնին, այնչպես Եբրայեցիներ նամակի 4-րդ գլխում է նշված, և շատ կարևոր հանգամանք է ասում, խնդրելով, որպեսզի ինքը իրենից ամեն տեսակի անօրինություն հանի որպես հին հագուստ, և զգեստավորվի Քրիստոսի փառքով, ինչպես իմաստուն կույսերը, որոնք կարողացան դիմավորել երկնավոր Փեսային, և արդեն դրանից հետո սկսում է զգեստավորումը, որը սկսում է հենց թագի աղոթքովի որնությամբ։
Մենք ամենքս պատրաստվում ենք խղճի մտոք, մեր կարեցածի չափով պատրաստվում ենք հաղորդության խորհրդին, պատարագին մասնակցությանը, բայց այստեղ կրկին հովական հարց է ու մեր իբրև հավատացյալներ ներքին զգացողության, արդյոք հնարավոր է լիովին պատրաստ լինել պատարագին, արդյոք պատարագի ամեն հոգեվիճակում մեր մասնակցության դեպքում ամեն անգամ տեղի ունենում հանդիպում Աստծո հետ։ Երբեմն հավատացյալներից լսում ես, որ այո, գալիս է ամեն կիրակի պատարագին, ամեն պատարագի հաղորդվում է, նույն հոգևոր փորձառությունն ունենում է, բայց երբեմն պատարագը սովորական չէ, երբեմն իրոք այդ պատարագը իրեն ինչ-որ բան է ասում, իրոք հոգեկան խորը հուզմունք է տալիս նրան և զգում է տիրոջ ներկայությունը։ Այդ չափանիշերը ինչպես են պարզելու, մենք պատրաստ ենք պատարակին թե ոչ, և ամեն պատարակին կամ որոշ պատարակների հատկապես մենք հանդիպեցինք Աստծուն թե ոչ, արդյոք մենք լրմանը հասցրեցինք այն խորհուրդ, այն նպատակ ինչի համար, որ եկել էինք այդ համաեկեղեցական հավաքույթին։
Պատարակի խորհուրդը կատարվում է, մենք մասնակից լինենք թե չլինենք, այդ մեծ հրաշքը իրականանում է թե երկնքում թե երկրի վրա, բայց ինչքանով մենք ներթափանցում ենք այդ խորհրդի մեջ, դրանով է պայմանավորվում արդեն մեր անձի հստակ մասնակցությունը դրան։ Ամենից վտանգավորը այն է, երբ որ մարդը իրեն պատրաստ է համարում և արժանի Սուրբ հաղորդությանը, որ նա արդեն ինչ-որ բան անցել է, հասել է որոշակի հոգևոր հասունության և այլևս նա պատրաստ է։ Այդ զգացողությունից պետք է խուսափել։ Եթե մարդը իրեն զգում է հարազատ, եկեղեցում պատարակի ժամանակ, եթե դա իր կյանքի մասն է և ամեն անգամ նա հաղորդվում է, դա այդպես էլ պիտի լինի։ Այդպես է նախատեսված, որ այն մարդիկ, որոնք այլևս մկրտվել, ապաշխարել, դարձել են համայնք Քրիստոսի մարմին, իրենք պիտի մշտապես լինեն հաղորդակցության մեջ իրար հետ և հաղորդության մեջ տիրոջ հետ։ Դա անհրաժեշտ է, դա շատ կարևոր է։ Եվ մարդու բացակայությունը այդ հաղորդակցությունից եկեղեցին տկարացնում է։ Մենք բոլորս կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, մենք բոլորս կենթանի քարեր ենք այդ հոգևոր շինության, և ամեն քարի բացակայությունը ազդում է շինության վրա։ Դրա համար, եթե մենք արդեն իսկ մտել ենք այդ խորհրդի մեջ, դա մեզ համար պիտի դառնա մեր հոգևոր կյանքի անբաժանելի մասը, և ամեն անգամ հնարավորություն ենք ստանում ավելի խորը դրան ներթափանցելու։ Եվ թե մեր պատրաստությունը, թե մեր հոգևոր կյանքի արթնությունը, թե մեր տենչանքը ամեն անգամ հանդիպելու Աստուծո հետ պայմանավորում են այդ հոգևոր ապրումները և զգացողությունները։ Այդ զգացողությունը կարող են բթանալ, մենք կարող ենք ֆիզիկապես ներկայ լինել պատարակին, ֆիզիկապես հաղորդվել, բայց հոգեպես չհաղորդվել, դուրս գալ պատարակից անհաղորդ մնալով Քրիստոսին, որտեղ մենք այլտեղ ենք, այդ վտանգները կան, այսինքն մեզանից պահանջվում է, որպեսզի մենք կարողանանք կարևորել, արժևորել և հասկանալ, որ դա մեր կյանքի ամենակարևոր բանն է, և այն ամենը, ինչ որ մեր կյանքում կա և չի համապատասխանում այդ խորհրդին, այս կամ այն սովորությունը, այս կամ այն արարքը, որը կա մեր կյանքում, և մենք դնում ենք դա Սուրբ հաղորդության բաժակի կողքին և հասկանում ենք, որ իրենք անհամատեղելի են, մենք պիտի ընտրություն կատարենք, ապրել այս ձևաչափով, թե ապրել Քրիստոսի հետ։ Եվ մեր պատրաստությունը որպես այդպիսին դա է, դա մի քայլով բնականաբար չի կատարում, բայց մենք պարբերաբար ինքներս մեզ քննում ենք և անհրաժեշտություն ունենք մեր կյանքը զտելու, մաքրելու այն ամենից, ինչ որ համապատասխան չէ Սուրբ խորհրդին և Քրիստոսի հետ միավորմանը։ Եվ այսքանով մեր պատրաստությունը կարող է ամբողջանա, այսինքն դա բավ է, դա բավական է, որպեսզի մենք մասնակցենք Սուրբ պատարակի խորհրդին և չդատապարտվենք։ Եթե մենք այլ նպատակներով ենք գալիս, այլ մտքերով և այլ ցանկություններով, մենք կարող ենք ուղղակի լինել անհաղորդ։ Եվ եթե մենք համարում ենք, որ մենք այլևս ապաշխարել ենք, հասել ենք, արժանի ենք, և մեր միակ առաքելությունը այն է, որպեսզի մենք ուրիշներին կյանք սովորեցնենք, այդ դեպքում ավելի լավ է չմոտենալ խորհրդին, մինչև մենք չհասկանանք մեր կյանքի բուն էությունը։ Այդ դեպքում կարելի է նորից վերընթերցել կամ սկսել ընթերցել Գրիգոր Նարեկացու Աղոթամատյանը և միգուցե այդ միջոցով պատրաստվել Սուրբ պատարակին, որտեղ քահանան ևս, երբ որ բարձանում է Սուրբ սեղան, Նարեկացու աղոթքներով է, որ իր անձը պատրաստում է, ճանապարհը դա է, կամ մենք պիտի արժևորենք պատարակը և դարձնենք մեր կյանքի կենտրոնը, այդ դեպքում մշտապես հաղորդվելով, կամ պիտի որոշակի պայքար մղենք ինքներս մեզ հետ և մեր ընտրությունը անենք հոգուտ պատարակի և Քրիստոսի կամ հոգուտ մեր սեփական ցանկությունների և հաճույքները։
Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար Տեր Այր, հոգևոր պատրաստության վերաբերյալ բավական բովանդակալից քննարկում ունեցանք, որը խորհրդածության նյութ նաև կտա մեզանից յուրաքանչյուրին, հաջորդիվ կխոսենք խոսքի պատարագի վերաբերյալ, թե ինչպիսի սուբգրային հենք, ինչպիսի հյուսվածք ունի պատարագը, ինչպիսի սաղմոսերգություններ և սրբասացություններ են կառուցում պատարագի տեքստը և ինչպես է սուբգիրքը կենթանանում, շնչում ու փոխանցվում մեզ պատարագի միջոցով։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիուն քնդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։